Když si vzpomínáte, když jsem měl naposled slovo o letnici, tak jsem začínal takovou pranostikou. Tak ne, že bych chtěl pokud začínat pranostikou, ale abyste o něco nepřišli, tak jednu pranostiku jsem našel zrovna i pro toto období. Je to trošku těžší na pochopení, tak to přečtu několikrát, jo? Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který strpí nebrousí. Prosím vás, jenom chci vás ubezpečit nebo ujistit, kdybyste měl někdo takový trošku nutkání mě považovat za nějakého bludaře, pranostika není žádná pověra, jo? To nejsou pověry. Víte, je velký rozdíl mezi pranostikou a pověrou. Pověra, to si myslím, že je hodně nekřesťanské a myslím si, že to je nebiblické, prostě věřit nějakým bludům. Pranostika, to je takové lidové rčení, založené na nějakém sledování ročních období a tak dále. Takže v tomhle období vypozorovali lidé, že po svatém Janu Husi, což je zítra, svatý Jan Hus má zítra svátek, tak šelma sedlá, který strpíne brousí, protože přijde úroda, že jo? Přijde sklizeň, tak je potřeba začít brousit. A tak to jenom tak na úvod, abyste nestratili pozornost. Ale v podstatě, nevím, jestli jste si toho všimli, ale možná, že byste mohli trošku ocenit, že jsme tady vůbec, naše rodina. Protože asi možná nevíte, ale my každý rok, posledních 20 let, jsme v tomhletom týdnu většinou vždycky byli v Itálii na dovolené. A letošní rok prostě se vyvinul trošku jinak. Věřím, že díky Bohu. A máme trošku jinou Itálii letos, ale my jezdíváme 20 let na stejné místo, takže my už tam známe, Pejchalovi tam jezdí taky, protože tam mají příbuzné hned vedle. A stala se nám jednou taková věc, stalo se nám tam hodně různých věcí už za těch 20 let, některé hodně nepříjemné. A jedna taková nepříjemná věc se nám stala, jednou jsme šli na pláž, jenom bych vám to trošku vysvětlil, vlastně ten přístup k moři tam na těch plážích je udělán tak, že vlastně jsou takové sektory. Sektory a dlouhá písečná pláž, třeba i 100 metrů, a vejdete, na začátku je bar, taková restaurace, projdete barem, pak jsou takové prolézačky různé, dětské klouzačky, pak jsou hřiště na volejbal a na plážový tenis a na petang, pak začíná teprve sektor lehátek a pak třeba ještě 30 dalších metrů jenom písek a teprve potom je voda. Takže ta voda je docela daleko a ty sektory jsou jeden vedle druhých. Jo? Na tom pobřeží je třeba 40. Jsou široké, takže jsou přehledné. Tak my tam rádi chodíme, nebo ne, tak máme rádi. No. Někdo třeba rád do Chorvatska, my zase sem. A tak jsme tam byli jednou takhle, asi tak 2 roky si myslím. A hráli jsme ten plážový tenis s klukama, s těma staršíma, že jo, 4 jsme byli, tak Mikuláš tam někde hrál. A najednou se nám stalo, najednou jsme zpozorovali, že vlastně nikde není Nina. Ona si vždycky hrávala na těch projezekách hnedky vedle, že jo, na těch klouzačkách, co jsou hned vedle. Vždycky jsme měli pod dohledem. A najednou se díváme, a protože tam vidíte fakt daleko, protože ty pláže jsou na rovině a víceméně nebylo tam moc lidí, tak se díváme kolem sebe, vidíte třeba i 100 metrů nebo na 2 pláže vedle ještě, jo? Na ty 2 sektory vedle, na každou stranu a Nina nikde. No tak samozřejmě se vám hned rozsvítí červená kontrolka, že jo? Trošku spanikaříte. V té chvíli teda já ani nejsem schopný se modlit, jako někteří třeba hned začnou modlit za to, aby když se vám ztratí dítě takhle na takové pláži. Takže jsme se rozdělili, já jsem běžel na bar hned, prostě jsem se tam šel ptát do ty restaurace, říkám, já začnu mluvit italsky, že jo, tak říkám, per favore, no na visto, na piccola bambina. Oni, ne, no, no, no. Takže Tara letěl hned k moři, nebo Naďka šla k moři, tak jsme se různě rozmístili, hlavně jsme nechtěli ztratit ty další 2 malé, protože Ninušce byly asi 3 roky. A víte, jak to je, když hledáte to dítě, nevím, jestli to někdo zažil, jestli se vám to stalo, stalo se vám to, jestli ztratili své dítě, tak ty okamžiky jsou věčnost, jsou nekonečné. Ono to mohlo trvat možná 1/4 hodiny, než jsme ji našli. Našeli Táda, potlesk pro Tádu. Protože já už nevím přesně, jak to bylo, ale mám pocit, že oni spolu byli na jedné té vedlejší pláži, ještě asi o 3, tam byly super jedny prolesky a ona se nějak pamatovala ve 3 letech. Prostě se tam vydala sama. nic nám neřekla, prostě odešla. No ale než jsme to jsme ji našli a zjistili to, tak to byly muka. A člověk prostě panikaří, že jo, a hledá to dítě a díky Bohu to dopadlo ještě dobře. Znali jsme i ten příběh jednoho našeho kamaráda, který udělal podobnou chybu, nebo stala se mu podobná věc, ale s tím rozdílem, že na té pláži byl sám s třemi malými dětmi. A když to jedno dítě prostřední se mu ztratilo, tak se rozdělili všichni a šli hledat to prostřední dítě a během toho se jim ztratil ten nejmenší. A ten už se pak nemohl najít. Ten byl fakt malej. Tak museli policajti a tak. Takže to bylo daleko horší. Takže díky Bohu za to, že to dobře dopadlo. Ale pokud jste to někdy prožili, tak víte, že to je velice nepříjemná situace. A já bych chtěl dneska mluvit o podobné situaci, která se stala v jedné rodině, dokonce v boží rodině. A budeme o tom mluvit dvě neděle. Budeme mluvit o tom příběhu, který si za chvíli přečteme, který je zapsaný v Lukášovi v 2. kapitole. O tom, jak se ztratil Ježíš. A název toho kázání dnešního je Nestrať Ježíše. Nestrať Ježíše. Tak pojďme si nejprve přečíst ten příběh. Kdo ho znáte, tak, nebo kdo ho neznáte, tak si ho přečteme. Kdo ho znáte, určitě ho většina z vás znáte. Takže Radku, jestli můžeme. Takže v Lukášovi v 2. kapitole se píše. A když se po dokonání těchto dnů vraceli domů, míněno po Velikonocích, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče spozorovali. Jeho rodiče chodívali každý rok do Jeruzaléma na svátek Velikonoc. Také když mu bylo 12 let, vystupovali do Jeruzaléma tak, jak bylo o této slavnosti zvykem. Protože se domnívali, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty a hledali ho mezi příbuznými a známými. A když ho nenalezli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. I stalo se, že po třech dnech nalezli ho v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, naslouchá jim a vyptává se jich. Všichni, kteří ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi. Když ho rodiče spatřili, zhrozili se. A jeho matka mu řekla, synu, co si nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z úzkostí hledali. A on jim řekl, jak to, že jste mě hledali? Nevěděli jste, že musím být ve věcech svého otce? Ale oni neporozuměli tomu slovu, které jim pověděl. I sestoupil s nimi, přišel do Nazareta a byl jim poddán. Jeho matka pečlivě uchovávala všechna tato slova ve svém srdci. A Ježíš prospíval moudrosti a v tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidí. Takže znáte určitě tento příběh, který se odehrál o Velikonocích, když bylo Ježíši 12 let. Je to zajímavé, že vlastně narození je to jediná událost, která je zapsaná v Biblii do jeho dospělosti. Pak vlastně další záznamy až o 18 let později, kdy Ježíš začal veřejně působit. A jenom na úvod, aby jsme si trošku vysvětlili ten příběh a jak vlastně byl zřejmě zapsán, rodina Ježíše, Marie s Josefem chodívali každý rok do Jeruzaléma na svátek Velikonoc. Židé měli tři svátky během roku. Jedny byly letnice, které jsme měli naposled, když jsem tady mluvil. Jeden z nich byl Velikonoce a třetí byl svátek stánku, který byl po sklizni vlastně na konci léta. Takže oni se třikrát do roka museli celá rodina vydat do Jeruzaléma na tu slavnost. Proběhly Velikonoce v pátek a pak tam ještě nějaký týden asi proběhly ty slavnosti, takže oni tam trávili týden čas. Jo, nevím, jak to přesně bylo, ale zřejmě chodili do toho chrámu, takže Ježíš ta místa znal a tak dále. Chci říct jenom jednu takovou zajímavou věc, nevím, jestli jste z toho všimli, možná ten, kdo trošku víc čte hlouběji to boží slovo, rád to tak jako různě hlouběji, chodí na hlubinu takzvaně. Já jsem si všiml jedné takové zvláštnosti. Často mluvíme o tom, že vlastně evangelia zapsali čtyři evangelisté, Matouš, Marek, Lukáš a Jan. A mně přijde, jako kdyby tady ty první dvě kapitoly v tom Lukášově evangeliu, schválně to zkuste doma přečíst celé, jako kdyby ten Lukáš to přímo zapisoval od té Marie. Jako kdyby Marie se pomale podílela na sepisování Nového zákona. Trošku zvláštní myšlenka, že jo, ale schválně se to doma přečtěte. Proč? Jednak najdeme tam dvakrát právě tady to, co jsem četl naposled. Jeho matka pečlivě uchovávala všechna tato slova ve svém srdci. Tam napsaný dvakrát, i u toho narození. A za druhé vlastně kdo jiný by to vlastně měl si pamatovat. Kdo jiný u těch událostí všech byl? Josef byl mrtvý, zřejmě zemřel, když Ježíš ještě nebyl dospělý zřejmě, nebo v době, kdy už působil, tak jeho otec, adoptivní otec Josef byl mrtvý. A po odchodu Pána Ježíše, po ukřižování a zmrtvých stání Ježíš byl také pryč. A Marie byla u všech těch událostí z Ježíšova života. A takže my máme zapsána některé té události a jedna z nich je právě tady tato. Takže Marii můžeme dávat někdy i jiný kredit, než se jí dává běžně. A jak některé církve na ní nahlíží, ona možná se podílela i na autorství Bible. Ale to je jenom taková moje myšlenka. Takže Pán Ježíš v té době dítě 12-leté se ztratil, respektive byl zapomenut, nebo se ztratil, zůstal v Jeruzalémě, když oni odešli. Možná to nějakým způsobem souviselo ten příběh s takovým rituálem židovským, nevím, jestli ho znáte, nebo jste o něm slyšeli, který se jmenuje Bar Mitzva, což je takové zasvěcení muže ve 13 letech. Oni jdou do synagogy a poprvé čtou story a je to takový přelom mezi chlapcem a mužem. Možná, že s tím to trošku souviselo, já nejsem úplný znalec té historie, nevím, jestli už v té době tady ten rituál probíhal a jak, ale možná, že to, že Ježíš zůstal s těmi učenci a s těmi moudrými v tom chrámě, tak bylo součástí přípravy na tenhle rituál a že ta jeho moudrost, kterou on měl a kterou tam projevoval, tak je docela zarážela, jaké on měl v té době už zjevení, protože byl Boží syn a měl to zjevení větší a jak sám říká potom svým rodičům, což pak nevíte, že musím být ve věcech svého otce. A oni tomu nerozuměli, že je tam psáno, že v té chvíli oni tomu nerozuměli. Jo? Že ten příběh o Ježíši se postupně odkryvali Marii i těm ostatním kolem. Takže my dneska budeme mluvit první část toho příběhu, budeme mluvit o té první části více, příští týden možná o té druhé části. A první taková velká věc, kterou jsem si na tom uvědomil, když jsem si to četl, a která mě pozbudila a chci vás pozbudit také, je, že špatné věci se dějí i v dobrých rodinách. Jestli se ti stala někdy, nebo máš pocit, že se ti dějou špatné věci, tak to ještě neznamená, že děláš všechno špatně a že zejména ve výchově dětí třeba člověk s tím kolikrát bojuje a není si jistý vlastně, jak to celé dopadne. Dělá, co může, snaží se. A věřím tomu, že i Marie s Josefem se snažili a byli dobrými rodiči a najednou se jim stala taková věc, kdyby to zjistila sociálka, že se jim ztratilo dítě 12-leté, že ho nechali 4 dny někde. V té době nebyla policie, že byste zavolali, ztratilo se nám dítě, prosím vás, pomožte nám ho najít. Věřím tomu, že ten stres a to, co prožívala Marie s Josefem, bylo možná ještě o to víc umocněné tou dobou a těmi možnostmi, které měli. Protože musíte si představit ten Jeruzalém, to bylo jak Václavské náměstí v té době. Prostě tam byli všichni Židé z celého toho regionu nebo z té oblasti, se sešli na ty svátky, takže prostě ztratit dítě v té době muselo být opravdu, opravdu těžké. Takže pokud máš pocit, že selháváš ve výchově, chci tě pozbudit, neselháváš. Pokud máš svoji rodinu jako prioritu, jako z těch hlavních priorit ve svém životě, děláš to, co můžeš, modlíš se za svoje děti, modlíš se sám za sebe a zůstáváš rodičem, a to je možná to nejdůležitější ze všeho, zůstat jako rodič. Možná až tolik nehraje roli, jestli ten táta nebo máma byla taková nebo maková, ale možná v dnešní době ještě důležitější vůbec zůstat tím rodičem. A já velice mám v úctě třeba ty muže, a mám kolem sebe takové přátele, i věřící, kterým prostě to manželství třeba nedopadlo. Rozvedli se. Ztratili ten vztah s tou ženou jako muž a žena, ale oni nepřestali být otci. Oni nepřestali se starat o ty své děti. Někdy tomu přizpůsobili úplně celý život. Museli to možná obětovat i kariéru jenom proto, aby nestratili ten vztah s těmi dětmi. A já si to velice cením, protože to je to, co jediné můžeme my pro ty děti udělat. Zůstat rodičemi. Zůstat otcem a matkou. A chci vás tom pozbudit. A na druhou stranu se může stát, že někdy jsme v pozici toho, komu se ta příkoří dělá. A to bych tě chtěl taky pozbudit, abys nezůstával v sevření minulosti. Jestliže rodiče ti ukřivdili v minulosti a už je ti dneska 40, musí mít čas prostě to opustit, říct, co bylo, bylo. Neutápět se v sebelitosti, protože vždycky se ti vrátí ta myšlenka a za to můžou ti a ti, a nemusí to být jenom rodiče, to platí pro nás celý život. Ten mi ublížil a proto já teď nemůžu. Ten mi nedal to, co jsem potřeboval v té chvíli a proto já teď jsem na tom tak špatně. Prostě tento způsob myšlení tě nikam neposune dopředu. Je potřeba se vyrovnat s nepřízní, když je to těžké a někdy to trvá, a je potřeba změnit to myšlení, odpustit tomu člověku, odpustit rodičům za to, co udělali špatně. A každý rodič dělá chyby. Já dělám chyby. Moje děti by vám rádi o nich pověděli. Ale naštěstí tady žádné nejsou. Takže prostě v určité fázi života, a říkala to jedna psycholožka, kterou jsem slyšel v rádu a přišlo mi to velice zdravé, že opravdu děti musí se rozloučit s tou minulostí těch rodičů a netáhnout si to celý život sebou. Jestli jsi to ještě neudělal, chci tě k tomu pozbudit, abys prostě dneska to vyznal Bohu. Předal to Bohu a řekl, Bože, já už nechci se utápět v těch myšlenkách, že oni mě ukřivdili, oni mě nedali to, co jsem chtěl, oni mě nedali to, co jsem očekával, oni mě neupřednostnili, často je to mezi sourozenci a tak dále, v rodině to může mít různé podoby. Takže neboj se, špatné věci se staly i v Ježíšově rodině. Ježíš si myslím, že z toho neměl vůbec trauma, naopak možná větší trauma z toho měli rodiče. Pojďme se podívat teď na to, co vede k tomu, že se ti ztratí Ježíš z života. A to už trošku možná bude více o Ježíši a o tobě. A o tom dneska budeme mluvit a příště na to navážeme. Já bych chtěl dneska, abychom si ukázali několik chyb, které udělali Marie s Josefem, které vedly k tomu, že ztratili Ježíše v Jeruzalémě. A chtěl bych, aby to bylo pro nás ponaučení, aby my jsme neudělali stejnou chybu ve svém životě, protože pokud si poznal Ježíše, pokud si ho přijal do svého života jako pána a nechal se s ním vést, může se ti někdy i lehce stát, že toho Ježíše ztratíš. A oni ztratili Ježíše a jeden den šli bez něj a pak ho 3 dny museli hledat. Čili ztratit Ježíše někdy takhle, ale ta cesta zpátky někdy bývá velice těžká a najít ho někdy trvá déle, než ho ztratit. Takže pojďme se na to podívat. První, co tam čteme, je, že zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče zpozorovali. Prostě Ježíše někdy ztratíš v určité sféře svého života, v určité době svého života a záludné na tom je, že si to ani, nevšimneš, že si to nespozoruješ. Oni se vydali na cestu, měli kolem sebe děti a osobně věřím, že oni měli více dětí, neměli jenom jedno dítě a tak jako prostě si řekli, no tak Ježíš, on se o sebe postará, on je nejstarší z těch dětí, ona si ví, kde co dělat, takže on se asi přidal k těm našim příbuzným a šel s nimi a je napřed tam. A tak prostě tomu nevěnovali pozornost A vydali se na cestu bez Ježíše. A to je pro nás takové memento, že někdy si můžeme vydat na cestu, bude rozhodnutí bez Ježíše, můžeme se vydat, rozhodnout se pro nějakou věc ve svém životě, ať už je to vztah nějaký, nebo může to být nějaká nová příležitost, práce, něco, co se před tebou otvírá. Můžou to být přátelé, se kterými začneš trávit víc času, než je zdrávo, a ti přátelé tě odvedou od Ježíše a ty si to ani nevšimneš v první chvíli. Oni si to v první chvíli vůbec to neřešili. Oni si to ani nevšimli. Pozor na to. V té chvíli to člověk nevnímá. Prostě je to nepozorované. A vydali se na cestu bez Ježíše a najednou jim sepla ta kontrolka. V určité chvíli zjistíš, že něco je špatně. Něco prostě nefunguje. Ježíš tady není. A co oni si řekli? Přečtěme si to. Také když mu bylo 12, vystupovali do Jeruzaléma, tak bylo tak, protože se domnívali, že ve skupině poutníků ušli den cesty a hledali ho mezi příbuznými a známými. Takže oni se řekli, Ježíš tady s námi není, ale on bude v té skupině před námi. Až tam přijdeme na to místo, oni až si šli den cesty, že jo, a tam všichni došli a tam přenocovali, pak pokračovali do toho Nazareta, tak si řekli, až tam přijdeme, tak toho Ježíše najdeme. On tam určitě bude. Doufali, že tam bude. Někdy to můžeme mít také ve svém životě podobně, že si říkáme, až, to je takový ten faktor, až dodělám školu, tak začnu prostě Bohu víc sloužit, budu víc se modlit. Až dodělám tuhle práci, až odrostou děti, až budou velké děti, tak začnu pořádně Bohu sloužit, budu s ním víc. To až je taková iluze, to je mýtus. Až neexistuje. Když oni přišli do toho místa, tak zjistí, že tam Ježíš není. A nepodlehněme této iluzi, že až nastanou nějaké podmínky, tak ti něco půjde líp. Nejlepší je začít dneska po malých kručcích, vykročit raději v malém, než čekat na nějaké velké až někdy v budoucnosti a být věrný v malém a Bůh ti požehná a podpoří tě. Co, jakou další chybu udělali Marie s Josefem? Oni spoléhali na to, že Ježíš je s těmi příbuznými. Oni spoléhali vlastně, jak bych to převedl do našeho obrazu, začneš spoléhat na to, že Ježíš je s těmi lidmi, kteří tě třeba vedou. Ježíš je, a to stačí, je dobře, že oni mají ten kontakt, já teď nejsem na tom úplně dobře, a začneš spoléhat na víru druhých lidí. A nejhorší je, když ta víra těch druhých lidí třeba selže. Pak už vlastně nemáš na co se spoléhat. A proto Bůh nechce, aby jsme spoléhali na druhé lidi, aby jsme spoléhali na to, co druzí prožívají s Bohem. Bůh chce, aby ty sám měl s ním osobní vztah. Aby ty sám se s ním každodenně byl v kontaktu. Jemu se vydával ve všech svých rozhodnutí. Jemu na něho spoléhal ve všech svých bojích. A oni samozřejmě doufali, že Ježíš je s nimi. A nejhorší situace nastane, kdy vlastně doufáš ve víru těch lidí a oni toho Ježíše nemají. To je ještě horší. Doufám, že to se třeba mezi náma doufám neděje. Ale pokud se ti to stalo někdy v minulosti a doufal si a věřil si, že ti lidé znají Boha, ví, co Bůh říká a najednou se ukázalo, že žili ve hříchu, nebo že byli nevěrní své manželce, najednou prostě spadl celý ten jejich život, jak domeček z karet, tak jsi mohl prožít vlastně deziluzi. A to si myslím, že není správně. Bůh nechce, aby jsme prožili tuhle deziluzi. Takže nespoléhej na to, že Ježíš je tam s těmi lidmi. Ježíš chce být s tebou. Tam, kde jsi, v tom, v čem seš, to, co řešíš, on je schopný ti pomoct. Stačí se k němu obrátit, otevřít srdce a modlit se, a s pokorou k němu přijít. Takže možná to byla i trošku taková už, řekněme, pýcha, ani ne pýcha, možná taková sebejistota, že přeci Ježíš je ten nejstarší, on je 12, on se o sebe postará. I to je někdy pro nás nebezpečné, že my jsme přeci už ti zralí, my jsme přeci už ti zkušení, nás už nemůže něco překvapit. Už známe, jak jsou lidé, jaký je Bůh, co dělá, vlastně přestaneš ho hledat. Jdeš po cestě bez Ježíše a jsi si příliš jistý tím, že ho znáš a najednou zjistíš, že on tam není. Tak na to si dajme taky pozor, vyvarujme se toho, protože Bůh vždycky tě má čím překvapit, vždycky může dělat věci, které jsou na tvoje pomyšlení a vždycky může dělat daleko víc, než si dovedeme mít představit jako církev. Takže nemějme tuhle sebejistotu. Poslední možná věc, která mě tak z toho příběhu vzešla a dovedu si to živě představit, proč se ten Ježíš ztratil, tak trošku to spadá, paralelně funguje v našich životech. Představte si, a my to známe docela, že máte vícečetnou rodinu. A já věřím, že on, Ježíš měl bratry, sestry, v evangelii se dočítáme, že Marie přišla jako matka s dětmi, s bratry, sestry za Ježíšem, takže věřím tomu, že měli menší děti a teď měli se vydat z toho Jeruzaléma. Teď kolem plno lidí, oni se museli vybalit, připravit na tu cestu, prostě starosti. Starosti, zmatek, možná obavy z toho, aby to všechno dobře zvládli. Tak si řekli, Ježíš určitě už ví, co má dělat. A nechali ho víceméně stranou. A někdy to může být i pro nás taková výzva, nebo taková nebezpečná věc, že starosti vlastně nám zakryjí ten výhled, aby jsme přestali vidět Ježíše. Utopíme se v těch starostech a nakonec zjistíme, že jsme ztratili Ježíše. Jaký je výsledek toho všeho? A tím pro dnešek skončíme. Když ztratíš Ježíše, tak výsledkem je, že najednou ti nevadí to, co Bohu vadí. Najednou ti nezáleží na tom, na čem Bohu záleží. Možná ti záleží na tom, na čem Bohu zase nezáleží. A je to velice nebezpečný stav a někdy je velice těžké najít tu cestu zpátky. Proto jsem chtěl o tom mluvit a na tom příběhu o Marii a Josefovi a ztraceném Ježíši si to krásně můžeme představit, jaká jsou ta úskalí v našich životech. A když člověk se dostane do toho bodu, tak hrozí jedno velké nebezpečí. A je to jeden příběh, kterým zakončím to dnešní slovo. Je to vlastně konec Saulova života. Víte, že Saul byl první židovský král, pomazaný před Davidem. Samuel, prorok, ho pomazal za krále izraelského národa. A on ztratil Boží přízeň. A je psáno v Samuelovi, že když měl jít na bitvu s Pelištejci a cítil, že už Bůh není s ním, chtěl se ho dotazovat, co má dělat. Chtěl hrozně rychle slyšet od Boha, co má dělat, jestli má vyrazit, nemá vyrazit do bitvy. A je tam psáno, že Bůh mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze Urím, což byla taková ta loterie, trošku starozákonní, ani skrze proroky. A on chtěl slyšet Boží slovo, on chtěl slyšet, co mu Bůh říká, měl strach z toho, že zemře v té bitvě. A někdy to tak je, když jsi v té bitvě, před tou bitvou, a Ježíš je daleko od tebe, tak najednou těžko slyšíš jeho slovo, těžko slyšíš jeho vedení. Neudělej stejnou chybu jako Saul. Co udělal Saul? Obrátil se na čarodejnici z Endoru, to zní jak nějaká marvelovská postava. Byla to čarodejnice, která vyvolávala duchy zemřelých. Šel za ní v převlečení a řekl jí, vyvolej mi ducha Samuela, který byl mrtvý v té chvíli už, já s ním potřebuji mluvit. Ona mu vyvolala démona a on se toho démona ptal, co má dělat před tou bitvou. A ten démon mu řekl, zemřeš. Nic jiného ti démon říct nemůže. A skutečně se tak stalo. On šel do bitvy, tam zemřel on, jeho synové. Chci tím říct, že když jsi daleko od Boha, a my budeme o tom mluvit příště hlavně, jak zpátky najít tu cestu. Nehledej v okultismu, nehledej nikde jinde než u Boha. Nehledej u nich lidí, kteří tě nemůžou přivést zpátky k Ježíši.